Komið þið sæl og verið velkomin í fótboltanördar. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit næstum fótbolta. Í þessum þáttum munum knattspyrnu félög og fjölmiðlar ETA Kappi og við byrjum í 16 liða úrslitum. Fyrsti keppandi þáttarins bakvörður með svakalega löp. Hann hefur spilað í Póllandi, Danmörku og Svíþjóð en núna kominn aftur í Hafnarfjörðinn. Fyrir FH gaflarinn Böðvar Böðvarsson.
Skrifuð í sögur stórum stöfum FH, FH, FH Skrifuð í sögur stórum stöfum
FH Þetta árið kynning, takk fyrir það
velkomin.
Takk hérlega
Fæ ég líka svona kynningu?
Já, já, þannig að byrtu bara rólegur Mótri hans leikmaður, þjálfari og sparkspekingur Einn af þessum sem hefði geta verið stórkastlegur ef ekki væri fyrir skrokkin En í staðinn eignaði sér hann podcastleikin og var einn sá besti þær í dag Fyrir gula spjaldið Ásgeir Frank Ásgeirsson Verðu velkomin strákar
Takk fyrir það
Takk alveg
Herðu, eru þið sigur við sér?
Já, ég held að Ég sé svona 70% líkur
Já, ég held að Ásgeir sé með mér sko
Þetta pressuna strax á sjálfum með það
Það ekki að velja sterkustu eða beittu þessu nýjunni skúfunni sko
Nei, það bara þannig Þetta verður skemmtilegt, það aðalmáli En við erum hérna með Arena í dag Arena staðurinn það sem við getum farið Og já, bara skemmtir konunglega með leik með strákunum og vinunum í töluleikjum Og laða spyrja ykkur strákar svona, til að byrja með því fáum ekki stegið fyrir þetta en hérna er þið miklir gamerar eða?
Já, ég sjálfur var mikill gamer sko, í hérna mikill mótum orfarmaður sko. Ég hætti svona í kringu 16 ég var svona farin að berja það mikið í sjónvarpið að ég bara, þú veist, fjölskyldan var bara að rættu mig þannig, ég þurfti bara að hætta en ég spila svolítið FIFA í dag, aðeins
Já,
aðeins.
Já ég var í kvot náttúrulega bara allan tíma sem ég var úti sko.
Já
En ég svona minna komist í það eftir ég kom heim sko.
Nei, mitt, einmitt Er það FIFA menn frekar en FM?
Já
Nei, FM
FM?
Já, svona bæði Ég er alltaf svolítið gaman að líka spila karriérmót og þessa leiki sko, að spila á og var svolítið kannski mikið að nördi yfir mig og var stundum að lýsa þeim líka leikjanum
Já, já
Það er svolítið skemmtilegt
Það er skemmtilegt Þú fer bara bráðum í sjónvarpið að gera það
Já, ég var stutt
Herðu, þessi leikur er spilaðar í sex liðum Við byrjum á hraðaspurningum Svo förum við í ferilinn Það byrjunliðið almenn kunnota, vísbendingaspurningar og síðasti séns. Við ætlum bara að henda okkur í byrjunin á þessu og fara í hraðaspurningar. Við ætlum að vera í svona, já, getu betur formátti á þessu þannig að við tökum sömu spurningarnar á báða liðið. Mm. Þannig að ætla að byrja annan ykkar að fara fram. Þið yes. ráðið bara hvort ykkur það er.
Ég skal fara út.
All right, þannig að Frankarinn ætlar að byrja þetta. Það er mínút á klukkunni, Frank. Ertu tilbúin?
Já.
Og þá byrjum við núna, hver er þjálfari Sáðandun?
Hann hérna, hvað heitir ráttur? Pass
Hver er aðal markur í Dortmund?
Pass
Rétt eða rámt, það er hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinu?
Rámt
Rétt, hjá þér, hversu mörg ár samfleitt hafa karlalið Káa verið í efstu til núna?
Síðan 5 ár
Það er ekki rétt Hver skoraði eina markið í úrslitaleik meistaradeildarinnar 2022?
2022?
25
sekundir þeir Kai Havertz? Nei, þetta ekki
Fyrir hvað landslið spilar Brian Mbeumo?
Pass
Hvað heitir efstadeildin í Núri?
Eldrisen
Ég gef ekki rétt fyrir þetta Hvað heitir treyji sponsor Manchester United?
Herru, ég að skýta á mig sko. Ég passa
Hvað lið tapa fyrir afturöldingu undrúrslitum umspilsins í lengjudeildinni í fyrra
leiknir
Já, hvað skoraði Emil Atlason mörg í bestu deildinni í fyrra tífinni búin að það mátt fá að svara
Ég ætla að segja 18
Það er ekki rétt heldur Herru, þetta þannig að byrjum hægt að róla en það er nóg eftir við kannski fyrirum þannig að Það voru tvö stík úr þessum hraðaspurningum
Pressan tók við þannig, ég ætla að við ekki að það
Já, hraðaspurningur er erfiðar en við ætlum að við náum í bötta og þannig að hann tekur þannig að hann tekur þetta líka
Já
Já, bötti, ert þú tilbúin í það?
Ready
Þá bara byrjum við á þér núna Hver er þjálfari Sáðandor?
Pass
Hver er aðalmarkur í Dortmund?
Pass
Rétt eða rámt, það er hægt að skora sjálfsmark beint úr aukaspinu
Rámt
hversu mörg ár samfleitt hefur karlalið K.A. verið í efstu dildina?
6
Hver skoraði eina markið í úrslitaleik meistaradeildina 2022?
Pass
Fyrir hvaða landslið spila Brian Mbeumo?
Nígri
Fyrir hvað heitir efsta deildin í Noregi?
Elite serían
Já, fyrir hvað heitir treyjusponsor Manchester United?
Pass
Hvaða lið tapaði fyrir afturöldingu í undanúrslitum umspilsins í lengjudeildinni í fyrra?
Í fyrra?
15 sekundar eftir
Pass
Hvað skoraði Emil Atlason mörg mörg í bestu deildinni í fyrra?
15
Það eru 10 sekundar eftir, spurningunum búnar
Jesus, hvað ég var slagur maður
Hefðu,
Oh my god
Þetta var... Er það erfitt hjá mér eða?
Nei, ég verð að viðkynna það Ég er bara pressand leiðu þegar að fóra sko svona önnur og þriðja fóra að missast sko Þá bara misti ég allt
Það var ekki gott fyrir sjálfstöð því
Nei, en þetta, en veistu þeir eru bara jafnir Eftir
eftir
hraðaspurningar, tvö stig á lið
En byrju, hver var hérna, hver er önnu afturöldingur?
Leikni Við förum hérna yfir spurningarna sem við þannig Það er þjálfari Southampton er Russell Martin Almarkur Dortmund er Gregor Kobel Þið voru báðu með að hann rétt í að það er ekki hægt að skora sjálf markbeintur og aukaspinu K.A. hefur átta ár verið samfleitt í efstu deild Vinny Junior skoraði mistalletna markið 2022 Brænum Buemo spila fyrir Kamerún Þú varst með deildina í Noregi, það er Elitiserien
Hvað sagði ég?
Þú sagðir eitthvað
Elitrissin
Elitrissin, eitthvað hérna, ég gat ekki gefa það rétt
okay.
United maðurinn Áskei Frank var ekki með treyjusponsorinn, það var Snapdragon
Já, þarna var ég komin í paniki sko
Já, já, og Emil Atla skoraði 17 mörg í fyrra Það var snálaft í beti
Já wow.
En þá förum við í næsta lið
Já
Og það er liður sem þú þekki vel, Frank
Já
Þetta er liður sem að þið eruð með regla í gólaspjaldinu En við ætlum að fara í þetta núna hér þar sem að þú færð alvöru stig fyrir Það er ferillin
Já.
Núna ætlum ég að þylja upp feril hjá henni leikmanni
okay.
Þið fáum hvor eitt gisk á hérna fyrir hvert lið sem ég þylja upp og ég segi leikinn og mörg og svona Getið fengið hæst 5 stig ef okay. þið svarið á fyrsta liði Svo 4, 3, 2, 1 og þú veist og okay. bara þannig Þá byrjuðu bara á fyrsta leikmanni og það er 2009 til 2017 Falkenberg 116 leikir, 8 mörg
Falkenberg?
Yes
2009 til 2017
Böti, hvað landið það?
Það er Svíþjó Akkur er ég að segja það?
Góður við það ég svara ekki hvað land neitt er sko
Nei Keppandana móti hérna
Hann er góð við hana
Já.
Vil ég annar ekki að koma með eitthvað gisk?
2009 til 2017
Ég ætla að segja Henrik Larsson
Henrik Larsson er ekki rétt
Nei, ég ætla ekki að giska rétt
Passum hana, það var fjögust í bóði 2017 til 2019 IFK Norrköping 6 leikir 0 mörg
Já
Ég ætla að segja bara Ísak
Ísak er ekki rétt
Pass
Það sem hann að það var þrjú stíði bóði, þetta verður ekkert mikið auðveldara núna, það er 2019 Öster á Láni, 14 leikir, 0 mörg.
Ekki múin að skora mikið?
Nei, þetta eru 8 mörg sem hann var með í Falkenberg og svo þinn ekkert síðan það sko.
Er þetta, nei ég ætla að passa þetta, ég held ég sé ekki,
nei.
Langar að segja þetta, Berdal.
Gústa Berdal?
Já.
Það er ekki rétt.
Pass
Passum hana, það er tvö stíð í bóði Þetta verður enn þá ekki auðveldara
Er þetta ekki auðveld bara?
Þetta kemur sko, þetta kemur, sko.
Okay.
2020 til 2021 Junghvíle 14 leikir Núrmörg
Já, ég held við getum bara að fara í Það lítur á eitt liðan
Þetta kemur í næsta sko
Já,
já, já
Frá 2020
til 2021
Hvað segir þú, hvað lið?
Þetta heitir Junghvíle eða á íslensku kannski ljungskýli
ok nei, ég ætla ekki að giska og gera með að fíbli
ég var að segja hérna Oliver Ekroth
er ekki rétt gott gisk, þetta var þannig að núna farði líka styrir að nálgast þetta 2021, það er eitt stíbóði 2021 Valur 18 leikir 0 mörg
2021 Valur Ling.
Það er ekki rétt.
Erik Ling, nei hvað heitir hann?
Emil Ling.
Emil Ling.
Hann alltaf var í Káa hérna, 2018 eða hvað hana.
Ég má ekki skáttur.
Nei.
Svíi sem var í Val.
Það er eitt lið eftir sem ég get gefið eitthvað sko, það er ennþá eitt stig.
Ég held að vera eða að fara í það sko.
2022 og er ennþá þar í A, 60 leikir, 6 mörg.
Val.
Það er rétt hjá Bötta.
Ég var nú svo Val.
Eitt stig á Bötta.
Já, og... tökum því.
Hann tekur fórustuna. Herði, þá er næsti leikmaður. Við byrjum erfitt og förum að, það byrjar alltaf erfitt og svo fyrir þetta vera auðvitað. Þannig að það var kannski smá andstekilegt.
Hvað ertu með marga ferla?
Herði þrýr. Þetta var kannski smá andstekilegt hjá með varlana. Það var svo mikið eitthvað að fara fram og tilbaka í Svíþjóð. Herðu, 1998 til 1999, Marsala, 24 leikir, þrjú mörg.
1998 til 1999. Við verðum að passa þetta.
Já, fyrir bara næsta.
1999 til 2000, Monza, þrír leikir, núl mörg.
1999 til 2000.
En þá frekar er við
Monza, fjóru leikir, særi.
Þrír leikir, núl mörg.
Motta.
Tjáka Motta er ekki rétt.
Pirlo.
Pirlo er ekki rétt heldur. 2000 til 2002, Nice, 40 leikir, eitt mark.
Ég ætla að passa.
Ég líka.
Ok, og þá erum við komin í tvö stig í bóði. 2002 til 2006, Monaco, 120 leikir, tvö mörg.
2002 til 2006?
Já.
Monaco.
Núna eru einhverjir hlustendur konu með þetta sko.
Já, já, 100%.
En nábygglega ekki margir, þetta er alveg ennþá alveg rétt.
Monaco. Ég er að vera að passa líka sko.
Herðu, það var eitt stig í bóði. Manchester United, neða fyrir ekki 2006 til 2014, Manchester United, 273 leikir, 7 mörg.
Manchester United.
Þið ljóti nú að geta komið United gisk.
Já, ég bara aðeins að fara yfir þetta hérna. Monaco er, þetta er hérna. Er þetta Patrice Evra?
Það er hárrétt, ja. Patrice Evra.
Hvernig gert?
Það er, já, orðið aftur, fæst eitt stig fyrir þetta, Frank.
Já, bara með einhvern ítalega hausmannur.
Það er nefnilega, sko, þetta er svolítið, þetta var aftur svolítið þannig að tryggi, sko, að því að þetta Marsala lið,
ja.
Það er eitthvað franslið, ég veit ekkert, það veit enginn hvað lið þetta,
sko. Monsa,
svo fyrir þetta Monsa, já.
Það er
svona, trublar. Herðu, síðast er leikmarinn í ferlinum, þá byrjum við árið 2010, þar sem hann spila fyrir Real Madrid, einn leik, núl mörg. Fimm stig í bóði.
Byrja hann þar?
Já.
Já, ok.
Ég held ég þarf að passa það sko.
Já, ég held að passa það líka.
Já, já. 2010 til 2013, Bolton Wanderers, 35 leikir, 5 mörg.
Hvað sagðir, nefnir að koma með einu sinni?
2010 til 2013, Bolton Wanderers, 35 leikir, 5 mörg. Real til Bolton ár 2010.
Og Kotsja?
Og Kotsja er ekki rétt. Aðeins fyrir.
Já, aðeins fyrir.
Ég held að boltum.
Býtu
Ég var að passa þetta.
Herru, þá fyrir við í 2013 til 2016, Fiorentina, 58 leikir, 4 mörg. Þetta er rosalega skemmtilegu fyrir sko.
Já, Real boltum Fiorentina.
Hvað sem er margir leikir
mörg? Ég er með einn í huga sko, ég man ekki alveg hvert, ég man ekki hvort hann, ég held hann að ekkert fara í boltum sko.
58 leikir, 4 mörg. Það er, þannig
að... Ég verð bara ekki, ég ætla ekki svo Drenthe.
Það er ekki Royston Drenthe. Hann alltaf kemur til Real, það ekki, einhvers staðar frá Hollandi og svona.
Jú.
Þetta er einhver spánveri, það er líturlega vera sko.
Þetta fyrun tína gerir þetta bara erfiðara fyrir þessu. Ég þarf að passa þetta líka.
Það er passa þetta líka. 2014, Sunderland, Lán, 16 leikir, 0 mörg.
Spánveri í Sunderland, þessu svo típist þegar maður er að hugsa spánveran, svo er þetta ekkert spánveri.
Nei, nefnilega sko.
Ákvöldu bara með þessi, ekki?
Já, komin að síðusti sko.
Það er eitt stig í bóði, þetta er low scoring leikur hjá okkur. 2016 til 2022, Chelsea, 154 leikir, 25 mörg.
154 leikir
frá hvað árum? Mörg.
Frá árunum 2016 til 2022.
Sko, ég held með Chelsea, sko.
Já, ert þú? Chelsea maður, svo ég?
Fylgist lítið með
Já, býttu nú við
Frankarinn kom með þetta kannski
Býttu, nei, þetta er ekki hann Býttu, nei
Herre, þetta er Marcus Alonso.
Það er rétt hjá Bötta ah. Hann er komist í Fór svo náttúrulega til Barcelona og svo Celta Vigo núna.
Bötta er að vinna.
Bötta er komin, herri, staðan er núna FH er með 4 stig, Gullaspjaldið er með 3 stig.
Það hefur verið ekki ánægði með mig, svo ég get alveg lofa eitthvað því.
Herri, það er nóg eftir, við förum í byrjunarliðið. Í byrjunarliðinu þá ætla ég að segja, byrja ykkur um að þylja upp byrjunarliðið eða leikmenn úr byrjunarliði frá einhverjum ákveðnum leik og frá einu liði í þessum leik. Tökum þetta svona El Grande style eins og þau kannski þekkið, nefum bara eða giski vitlust árið ekki úr leik, þið fáið samtals 11 gisk, svo sagt, þarna á sama liðið og gerum þetta tvisvar þannig að þið það er ekki eitthvað svindl, einn fær meira sko.
Ok.
Frank, þú ert undir, vilt þú ekki bara byrja?
Ok.
Og við ætlum að fá Valur, bikar úrslit 2016, 2-0 sigur gegn IBVF og þá bara byrjar á að nefna einn leikmann eða úr því byrjunli.
Haukur Páll.
Haukur Páll er rétt.
Er þetta ekki bara úr Val?
Bara úr Val.
Já.
Og Böti?
2016. Það er náttúrulega eðlilega mikið leikmann að velta þannig sko. Jó, á þessum tíma já, sko. Já. 2016, þú veist, ég verið lett reyður bara. Bjarni Ólafur.
Bjarni Ólafur Eriksson er hárrétt.
Kristinn Freyr.
Kristinn Freyr er líka hárrétt.
Haraldur Björnsson.
Haraldur Björnsson er allavega ekki byrjunarliðinu, hann er hann fyrir þetta til á Frankaran.
Ég ætla að segja Sigur Egill Lárusson.
Sigur Egill Lárusson er hárrétt hjá Frankaranum.
Ég bara, hver er á vængnum hana? Dion Eikhoff,
hvað heit það? Dion Eikhoff er ekki rétt.
Bæði sér á...
Þið 5G skeftir samanlagt.
Já, ég ætla að segja Patrik Pedersen.
Patrik Pedersen er ekki þannig.
Hvernig kom hann? 2017?
Það getur verið. Hann er alltaf bara að fara hann fram og tilbaka þannig út og inn.
Já, fann ekki Moldó.
Jú, eitthvað til Andorra eða ekki eitthvað. Moldó.
Já, já, næsta. Hvað eru komin marga?
Herðu, þeir komnir með 4 sem voru í þessu byrjunliði og þeir eru búin með 7 gisk, þannig að það er 4 gisk eftir.
Þú veist, hver er í markina? Ég er bara 2016.
Já, býttu nú við. Og ég taka einn eða?
Ég taka hann að Kristinn.
Kristinn.
Þetta er Kristinn Ingi.
Kristinn Ingi, það er hár rétt.
Stinni. Já, það er vel gert. Ég var, neða, hvort að hann hafi verið þarna. Nei, hann er auðvitað verið seinna. Petri er ekki þannig.
Petri, hérna, Lasse Petri. Lasse Petri er ekki þannig.
Hann er miklu seinna.
Bötti síðast að giski þitt á þetta varaslið.
Finnst þið þurfa að fara í markmann?
Hann er allavega eftir.
Hann er eftir, sko. Ég ætla hérna... hvað heitir hann? Sem er hérna... Rauðhærið sem er í dokk?
Já.
Hvað heitir hann?
Ég veit hvað
hann heitir. Hann er yfirmaður.
Má ég ekki stela? Teyja.
Nei, býtu. Hann er hennar yfirmaður leikmannasamtakana. Hvað heitir maður? Jesus, ég Atli.
Atli er ekki rétt. Síðasta giski á betta þannig að
Arnar Sveinn Geirsson.
Það er ekki rétt.
Jesús minn,
það er ekki rétt.
Já, ok. Þú varst búin að hinta þessu. Já, ok.
Herði, ég ætla að fara yfir liðið hérna. Þetta var Anton Ari Einarsson í markinu. Svo voruðum með Andreas Albeck, Kristján Garde.
Ég er ekki
Svo voruðum með hérna nokkur í röðu sem að við vorum með Rasmus Kristiansen, Andri Adolfsson og Orri Sigurður Ómarsson.
Já,
eru þeir sem að þeir vantaði þannig hjá okkur.
Þetta eru vel lélegir.
Herði,
sama hvor okkur fyrir áfram í hann dettur út í
hann. Bara 100% meitt þátt inni.
Eila báðir eftir bara fara út.
Ég raunni, skammalega framist
það. Ég þarf, það þurfi að vera átta í áttalega. Er þið Böndi, þú fara að byrja í næsta liði í byrjunliðinu. Það er Manchester.
Hvernig, sorry, hvernig staðan í þessu?
Staðan í þessu er jafnt, það er 6-6.
6-6.
Böndi, ég ætla að fá þig til þess að nefna leikmenn úr Manchester City bikar úrslitum, FA bikarnum 2019, 6-0 sigur á Watford.
2019?
Já.
Aguero?
Aguero var ekki rétt.
Ég ætla að segja Jæja Túri.
Jæja Túri er ekki rétt.
Ha?
Var ekki farin hann?
Böti
Kyle Walker.
Kyle Walker er rétt.
Já, ég meina, veist, Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne hefur verið meittur eða eitthvað, hann er ekki með.
John Stones.
John Stones hefur ábygglega verið að bekknum.
Þetta er rosalegt. Leroy Sané.
Leroy Sané er held ég farin hana
2019.
Já. Eða bara bekknum.
Mahrez.
Riyad Mahrez er hár rétt hjá Böta.
Mangala.
Mangala er löngu farin hana.
Aha.
Já, ég veit kannski ekki löngu farin. Hann er alltaf farin.
Miðjumenn
Já, þú veist
Er Ederson?
Ederson er rétti að bæta.
Ég er sko bara allt og
Herðu þið, þið báður eitt geskeftir Frank
Gundogan.
Ilkay Gundogan er rétt hjá Frank og það verða síðast ekki skeið í byrjunliðinu.
Bernardo Silva.
Bernardo Silva er rétt hjá Böta.
Ég var að hugsa langt aftur í, aftar í tíman sko.
Já, þú var svolítið að flakka fram og tilbaka þannig í tímanum sko, það var ekki.
Já, já, Túri, býtu. Það náttúrulega var ekkit undir Guardiola.
En staðan, staðan eftir byrjunliðin, Bötti var með City svolítið á hreinu þannig, þannig að hann tók forystu, FA komið yfir 10 og gulaspjaldið er komið er í 7 stigum. Það sem vantaði í þetta lið hjá Manchester City var Vincent Kompany, Amerik Laporte, Oleksandr Sinchenko, Gabriel Jesus og Raheem Sterling. Var svektir að missa einhverjum með þarna?
Já, já, öllum já, bara sem hún nefndi.
Ég var bara í Túri og Mangala. Þeir voru tölvöld undan hann sko. 2016-17 eða eitthvað.
Já, já. Herði, það er ennþá, ennþá nóg eftir þannig að þeir geta alveg kundið baka. Fyrir mig almenna kunnáttustrákar það er oft sagt að menn sem hafa áhuga fótbolta hafa ekki áhuga neinu öðru en fótbolta. Við viljum að skoða það hvort þið vitið eitthvað annað en fótbolta.
Okay.
Þið eru með hérna bjöllur, ef við kannski fáum að heyra Böndi, hvernig hljóma bjöll á þín? Yes.
Þetta er vel hátt. Mín er alveg, ég þarf að kreista þessu minni.
Já, þú þarf að kreista þessu
þá við,
má heyra já, í mækin. Já,
kreistu kunni.
Já,
á, svona.
Þann, þetta var Frank. Herðu, almenn kunnáta, þetta er bara 5 spurningar.
Já.
Frekar einfalt, þú var stig fyrir rétt svar. Og fyrst til að bjöllin færa svarréttin. Og svo höfum kannski, þú mátt kannski hafa bjöllunum þína lengra frá mæknum en þú mátt kannski hafa bjöllunum þína nær mæknum.
Ok, og lætin bara.
Já. Hver er forsætisráðherra Breta?
Sunak.
Sunak er ekki þetta.
Nei, hann
hætti. Hann hætti. Eða var létt látin fara eða hvað sem gerist hann. Svaretum komin á Frank.
Er þetta ekki hann að, nei, þetta er ekki hann. Þannig að ljósari.
Nei, þú hugsa Boris Johnson.
Já,
ekki hann.
Þá er ég bara
ok.
Hver er þetta?
Þetta er Keir Starmer.
Æ, ég er ekki náð því.
Nei,
ekki heldur. Hvað tekur langan tíma að harðsjóða egg?
Átta mínútur.
Það er ekki rétt. Ég með hérna smá spann, þannig að þau náði inn á því, þá er það rétt.
Já, er það hvori nær?
Nei, nei, það er bara það er smá spann sem er rétt svar.
Ok, ég ætla að segja, ég hef nú tekið nokkur eggin sko, mjög mikill egg maður sko, hérna, ég ætla að segja að sé, 6.
Það er ekki heldur rétt. Ég er svo sem ekki mikill harðsjóðan maður þannig að ég bara fékk Google til þess að segja mér þetta og það var 10-12 mínútur segja þeir.
Ég
ætla bara að treysta þeim. Hvað er pundi mörg grömm, strákar? 10 gramma skerkjumörg.
Sko, ég er ekki svo viskort að minna meir eða skilur
sko, minna en kíló eða meir en kíló.
Já, eða skilur.
Já.
Mm.
Ég skal bara segja ykkur það, gefa ykkur það, það er minna en kíló.
Ok.
Minna en kíló.
Já.
Eitt pund er það er 240 gram.
Það er ekki rétt.
100 gram.
Það er heldur ekki rétt, þetta er 453 gram. Ég vil tala svona það bil 2 pund í 1 kílói.
Já.
Já, ég strax að þetta þið greinlega vitið bara fótbolta. Það eru tvær spurningar eftir.
Erum bara að
strax. Erum bara alveg í ströggli þetta.
Herðu, strákar, hvað heitir stafrófið sem er notað í Rússlandi?
Hvað heitir það?
Já. Ef þið kunnið það var ennsku, þá var það, þú veist, það var alltaf að málega svara ennsku, sko. Það er alltaf astanætt orð á íslensku.
Já, við erum í, hverju, Germanica?
Já, við erum í rómansku,
það er mjög stafrófið.
Okay. Já, ég veit þetta ekki.
Megnið á vestrana heimnum.
Þú veist, ég bara fjölskyldum myndið skammar enn í dag, sko.
Nei, þú gefir.
Já, rúnda, þú veist já.
Ég verður bara að drepa það minni fjölskyldum.
Þá bara passa bá.
Já.
Herðu, þetta er Kirill í stafróf. Ég talaði Cyrillic á ensku. Það eru loka spurningi almennir kunnóttustrákar. Ég vil fá allavega eitt rétt hjá frá okkur. Hvað er höfuborg New York fylgis?
Höfuborg New York er hérna er Manhattan.
Manhattan er hverfi í New York, já, þannig að það er ekki rétt. Það er
bara verra og verra.
En samt alveg ágætt gisk, ég meina, þú veist, ef það varum að tala um höfuborgina í New York borginni, þá var það kannski Manhattan.
Já.
Efna höfuð staðinn.
Ég bara.
Ég veit ekki, ekki hugmynd, sko.
Það er Albany, strákar.
Albany.
Meiri það, sko, allar almenningsspurningarna, sko, eftir svari, var ég samt ekki með það, sko.
Nei, ég er kannski að vera allt og erfiður. Með ykkur. Það bara kemur í ljós og þá er þetta bara auðveldara fyrir næstu keppendur en ekki ykkur.
Já, vantar að vera fyrstur.
Herðu, þá fyrir við vísbendingarspurningar. Það er næst síðasti liðurinn hérna hjá okkur í dag. Og já, fyrstu vísbendingu getur fengið 5 stig eða fá þér rétt, 3 stig í annar spurningu og 1 stig í eða náði á þriðju vísbendingunni. Spurt er stórmót, strákar.
Mm.
Fyrir 5 stig. Liði, já, og þið notið bjöllunar í þessu
líka. Já, ekki, já.
Liðið sem vann mótið byrjaði keppnina í reyðili með Suður Afriku, Sáti Arabíu og Danmörku. Skoski markvörðurinn Jim Leighton var elsti leikmaður mótsins, tvö lið fengu 0 stig í keppninni, en það var Bandaríkin og Suður Kórea.
Hérna,
það er þetta HM 2014?
HM 2014 er ekki rétt. Ok.
Hvaða lið fengur núlstig, sagður?
Tvö lið fengur núlstig í kemni en það var Bandaríkin og Suðurkórea.
Já, er þetta ekki 2002? HM 2002?
Það er heldur ekki rétt, við förum í þriggjastiga vísbendinguna. Hanin Footfix var lukkudýr mótsins og lag mótsins flutti Ricky Martin en það hét The Cup of Life.
Þá ætla ég að giska á Það heyrist ekki í grísnum.
Ég þakkar með það nýja bröld, nýja bjöllu. Ja,
en að HM 2006.
HM 2006 er heldur ekki rétt. Böti, svaretum komin að þig.
Ég er eitthvað farin svona til Þýskalands en ég bara veit ég hvernig hann var haldið þar.
Það 2006.
HM 2006.
Já.
Ok. Ég ætla þá að giska á HM 98.
Og það er rétt hjá Bötta. Það var greinilegt orðið að þetta var eitthvað HM og þá var það bara að finna rétta árið. Þetta er HM 98 í Frakklandi. Hanin Footfix náttúrulega, það er frakkar eru
runnu það.
Já, frakkar eru náttúrulega hérna já, halda mikið í hanan sem svona merki sko.
Þannig
að það var svona var klúið þar aðalega. Fimta var svona bara svona til að koma ykkur á leið með þetta var HM sko og síðasta vísbendingin það var ég ætla að tala um Dár Súker sem var markaðistur og Michael Owen sem var efnilegastur og... en það er komið 3 stig fyrir FH og hann tekur góða fórustu, það er 13-7 þegar við förum í seinni vísbendingaspurninguna. Spurt er um lið. Fyrir við 5 stig. Liðið fjallur efstu deild árið 2001 og hefur ekki komið aftur síðan þá.
Má ég gíska?
Já, bara bjallan.
Já. Þetta er liftur.
Það er ekki rétt.
Ekki kást liftur?
Nei. Ef það er hlustað kannski aðeins meira af... Liðið er stofnað árið 1883 en þá undir nafninu Singers FC. Gælunafn liðsins er kennt við lit.
Er það íslenslið?
Ég sagði ekkert það.
Nei.
Já, ég var bara beint þangað.
Hvað sagði, 1883
og þá undir nafninu Singers FC. Eða Söngvarar FC.
Ok, ég passa það.
Passa það, fyrir mér þryggjast í að vísbendinguna. Liðið spilaði í League 2 árið 2018 en komið upp í Championship deildina og spilar þar núna. Leicester City talin aðalrígurinn fyrir liðið, ein þeirra helsta góðsögn Dion Dublin.
Dion Dublin, já. Blackburn.
Blackburn ekki rétt.
Dion Dublin, ég veit alveg hvað það
Fínt gísk, samt.
Barnsley.
Barnsley heldur ekki rétt. Þá erum við í síðustu vísbendinguna, getur fengið eitt stig fyrir þetta. Aron Einar Gunnarsson spilaði fyrir liðið.
Coventry.
Coventry er hárétt hjá Frank Hand, færi eitt stig hérna og kemur aðeins nær bötta fyrir síðasta sjensinn. Herðu, þetta virkar þannig núna strákar og þið fáið valmöguleika hversu erfiða spurningu þið fáið. Það er 10 stiga, það er 5 stiga og það er 3 stiga spurning. Ég get alveg sagt ekki það að 10 stiga spurningin er mjög erfið. En staðan þannig að FH leiðir 13-8. Þannig að ef þú vilt dánum þá þarftu eiginlega að fara í 10 stiga spurningu Frank.
Ég gæti ekki stólað á 5 stiga, jafna, áttu ekki þá bónusspurningu?
Nei.
Við er ekki 10-3-5?
Já, það farið bara eina spurningu núna. Þú farið að velja á milli 10-5-3 spurningu.
Já, en svo far hann að velja ekki.
Jú.
Og ég vel 3.
Já, þá verður þú að svara því að ég nefði 5 minni, þá er ég aft sko.
Já. Nei, þetta er ekkert sérlega góð starfræði það er.
Nú er ekki 13 átta.
Herði, jú, þetta er léleg starfræði. Jú, þú getur jafnað nefnilega og jú, og við getum farið nefnilega, það er nefnilega bráðabana ef þetta er jafnt.
Ok. Ef við ekki að láta hann byrja?
Ef við láta bötta byrja?
Til að fá pressum.
Já, þá þarf ég að velja milli hvort
Það eru nú frekar auðveldar. En hvaða lið þjálfaði Jörgen Klopp áður hann þjálfaði Liverpool?
Það er Dortmund.
Það er rétt hjá Bötta.
Þá þarf ég að fara í 10.
Hann fer upp í 16 stig og
Þú
tekur 10
Ég verður að teka hana.
Herri, ég ætla að leifa að velja með 2 10 stig spurningar. Ég ætla leifa að velja mellu fyrstu eða annarar. 10 stig spurningar.
Ég ætla að segja Þú er byrjað að skrifa þegar þú gerir þetta mjög erfið að fyrst þannig ég segja 2 sér aðeins auðvildri.
Ok. Það er alveg af fín getgáta en held að sé báðar mjög erfiðar. William McGregor er maðurinn sem stofnaði ennsku deildakeppnina. Hann var formaður liðis á Englandi á þessum tíma. Hvað var liðis?
Já, þessi er svolítið erfið.
Já. Það er spurning, getur hann klötsja þetta?
Ég hef ekki mikla trú
Lilja McGregor
Allar hinskilin
Formaður liðis á Englandi á þessum tíma
Það segja Wimbledon
Er það loka svar?
Já
Og við segjum til hamingju til FH sem að vinnur þessa umferð Það var Aston Villa sem að Takk fyrir strákar, Böddi, við sjáum þig aftur.
Já,
takk sem leiðis. Það verður þannig gaman að sjá hvernig fer þar. Loka tölur voru 16-8. En Frank, þú þarft ekkert eitthvað að sjá eftir því að hafa komað hingað.
Nei.
Því að allir sem komað hingað til okkar, þeir, að reyna sér vel þá. Farið hérna 5 leynivina með það.
Já, takk.
Það sem að hver á miði gefur 2 klukkutíma fría í í tölvuleikja spilun og
já, frábært.
Þú getur þá farið hvað 10 klukkutíma í röð eða já, tekur eitthvað helviti gott kvöld
eða það er alvöru gjöf sko.
Eða kannski tekur bara einhverja 5 góða vinir með þér og hefur alvöru kvöld.
Já, ég ætla að draga nokkra í smá ölsinn og smá spil.
Já, það er nefnilega það er helviti gott að geta þann að geta bara skellt sér þangað og smá gaming og ölsinn og svo bara skellir maður sér með næsta strætó í bæinn.
Já, þetta er akkurat leiðin.
Já, akkurat leiðin. Herðu, ég er bara að þakka kærlega fyrir mig, þetta var mjög skemmtilegt, fyrsti þátturinn búinn, Böddi komin áfram, við sjáum ekki meira gula spjöldinu í þetta skiptið, en farið inn á Spotify og kikið á síðasta þátturinn hjá þeim, hann er eflaust góður. Takk fyrir mig.
Takk kærlega.
Takk fyrir mig, takk.